قال الإمام الألباني رحمه الله في مختصر أحكام الجنائز وفي باب البدع في الجنائز أمسيما الإمام الألباني رحمة الله زوجياك فتك مسلياك مختصر أحكام الجنائز لقد كملان وأمبان زوجيا بدع mazushi yaliyozushwa katika ibada ya mazishi. Akasema rahimahullah, i'tiqadu ba'dihim anna al-qabr as-salih idha kana fi qaryati. Hapo ndio shapasoma eh? Umesha namba ngapi? جعلوا الرخام أو ألواحا من الخشب عليها كويكا كتك كابوري الرخام تايلزي تايلزي ولغة الساس كسوالي من نتاجة فيجاي مرمارو مرمارو اه كويكا مرمارو أو فيجاي جمال فيجاي في نازك وجوه مرمارو كويكا مرمارو أو الواحن. الواحن جمع لوح. لوح وباو. الواحن. كويكا مباو من الخشبي أمو سنتوكانا نوباو. جيباند في مباو كما بتوكانا نوباو عليها كاتيكا كابوريهيلو. واجيليا كويكا مبامبو. نمارا نينجي كويكا وانشو كفانيا وانجينجي فيكوتا. أفو فيكوتا ولا بيجي تايلز كوانجي. نمارا تايلز كوانجي يعني انجي وكوتا. سيو. كما ننزكانا كاتيكا وكوتا وطو ليه. Ndani yake na nje yake. Inafanyika hivyo. Sawa. Na wanapamba kuna wakati wanasakafia pia sehemu ya juu ya kaburi. Pamoja na kuweka hizo. Marumaru. Sawa. Hii ni bid'a muhdatha kwa sababu chimbuko lake. Imechimbuka kutoka kwenye kitu cha haramu. Ni haramu kujengea kaburi. Kwa hiyo ule ujengaji. Ukatia na marumaru. Inakuwa umejenga katika kitu ambacho kimekwisha kukatazwa. Masala wadhiha. طيب أكسيما رحمه الله جعلوا إيش ماذا دارابزين نسمي كيف دارابزين جعلوا الدارابزين على القبر كويكا كينغو زنغازي pembezoni mwa kaburi كويكا كينغو زنغازي pembezoni mwa kaburi ina tawili mbili tawili ya kwanza inawezekana ile kaburi imenyanyuliwa lipo juu. Kwa hiyo ili kupanda katika eneo lile la juu la kaburi kwa ajili ya kwenda kufanya mambo yao na wafanya ajabu ajabu, wameweka ngazi kwa ajili ya kupandia kule juu. Au wakajalia kaburi lipo chini. Alafu akalijengea. Kwa ajili ya kwenda kule chini, yani wamechimba shimo kubwa hivi. Alafu kwenye shimo kubwa ndio wakaenda wakazika kwa chini. Ili kufika katika eneo lile kwa sababu zao wanazijua wakiweka kama vile inakuwa na utukufu fulani hivi. Kwa hiyo kwenda mpaka kule inabidi kushuka kwenye ngazi. Hauwezi ukaenda moja kwa moja kuna shimo. Kwa kutengeneza ngazi kwa ajili ya kupandia kwenye kaburi au kwa ajili ya kushuka kuingia kwenye kaburi. Haya yote ni katika mambo yasiyofaa kisheria, ni katika mabid'a yaliyozushwa na watu. Yaani hapa asili yake ni kwamba mtu azikwe katika eneo la kawaida. Na kama kaburi hili litakuwa limenyanyuliwa, sheria inataka lisawazishwe. Alla tad'a qabran mushrifan illa sawaitahu. Tumalimwagiza Ali ibn Abi Talib, usiache kaburi ambalo limechomoza isipokuwa ufanyaje? Ulisawazishe. Ulirekebishe likae katika hali yake ile ya kawaida. Maana wazi ha? Tayeb. Pia katika jumla ya mabid'a ambayo yamezushwa kwenye kaburi, tazyinul qabri, kulipamba kaburi kwa kila kile ambacho kitaonyesha kaburi lile limepambwa. Sunna ni kunyanyua kaburi kutoka kwenye udongo wa asili shibili moja tu kwa udongo ule ule wa asili. Ikitoka hapo linaachwa kama lilivyo. Itachungwa tu kudhibiti hali ya kutokuotesha majani. Sawa. Pasi yote vitu ambavyo vitakuwa na nini? Pawe panasawazishwa, pana limo kila wakati, hilo ndo ambalo ni. Lakini udongo utakuwa ni ule ule wa asili. Na wala sinyanyuliwe zaidi ya nini? Shibiri moja. Kutoka kwenye udongo wa asili ule ule bila kuongezea kitu kingine chochote. Hiyo ndo sunna. Father. Aya. Gharama zozote zitakazofanywa kwenye haya ambayo tunataja yamekatazwa, hizo pesa zitakuwa zimetumika kwenye njia ya israfu. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah hawapendi wale wenye kufanya israfu. Wewe utakaona unajipendekeza labda kwa maiti wako, unataka kuonyesha nafasi yako kwenye jamii kwamba wewe ni mtu mwenye uwezo, ujue unajitafutia, unajinunulia kwa utendaji huu kutokupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani, naeleweka vizuri? Akasema Imam Al-Albani rahimahullah, hamlul mushaf, kubeba msahafu ila al-maqbara, kwenda nao mpaka makaburini, wal qira'atu minhu ala al-mayyit, kwa ajili ya kwenda kusoma kumsomea maiti. Usome bila kubeba msahafu, ubebe msahafu uende ukasomee. Haya yote yamekatazwa na sheria. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amekataza watu kusoma Qur'ani makaburini. Sawa? Nakuulizeni swali. Haya makatazo yapo wazi, yanafahamika na tushasoma hadithi yake hapo nyuma. Nakuulizeni swali. Inapotokea Ikhlasi 11, hal yu'addu thalika min al-Qur'an au min ad-du'a? Kuleta Ikhlasi 11 inahesabika hilo ni katika kusoma Qur'ani au ni katika dua? Al-jawabu min al-Qur'an, min al-Qur'an. Hiyo ni katika Qur'an. Tayyib. Tusome sura Yasin. Hal huwa dhikrun wala Qur'an? Ni Qur'ani ya ikhwani. Na Mtume amekusha kukataza kusomwa Qur'ani makaburini. Naona namna gani Waislamu wao pishana Uislamu wao. Uislamu unasema hivi, Waislamu wanafanya vingine. Illa wa rahimahu na Allah al-firqatu an-najiya at-ta'ifa al-mansura alladhina la yazaluna ila an taquma as-sa'ah hum 'ala al-haqq mansurin. Allahumma ij'alna minhum ya rab. Kisha akasema Imam al-Albani rahimahullah, ja'alu al-masahif 'inda al-qubur, kule makaburini kwenda kuweka misahafu. Makaburini pamewekwa misahafu. Sawa. Sawa sawa, pametengenezwa shelf ya kuweka misahafu au kwa namna yote wale, lakini misahafu ikawekwa kule makaburini. Kwa lengo gani? Liman yaqsud qira'at al-Qur'ani hunak. Kwa mtu ambaye anataka kwenda kusoma Qur'ani huko. Utendaji unatofautiana kabisa na sheria. Kwa sababu sheria imekataza watu kwenda kusoma Qur'ani makaburini. Mtu akajalia kwamba anatoa pesa zake kuona anafanya sadaqatul jariya kwa kwenda kuweka sanadiq, kwenda kuweka masanduku au mashelfu ya kuhifadhia misahafu kwenye eneo la makaburini. Akanunua misahafu yake mpya akaiweka huko, anajiona yuhsinu bidhalika amalan. Kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Falwana ay na'am, hawa ni akhsaruna al-a'mal, ni watu wenye hasara katika matendo. Wazia ikhwani, mpaka pale aliposema Imamu al-Albani rahimahullah, takhliqu haytani al-qabri wa 'imaduhu. Takhliqu haytani al-qabri wa 'imaduhu, kutengeneza. Naam. Haytani. Haytani. Takhliqu, kuumba, kutengeneza. Haytani, haytani al-qabri, vijikutakuta vya kaburini, kuvitengeneza vile vijikuta vya kaburi. Wa imaduhu, na kutengeneza vijiguzo katika lile kaburi. Haya yote hayapo katika sheria. Sawa, hayapo katika sheria. Ni haramu kujengea kaburi, japokuwa ukienda kwenye makaburi ya Waislamu mengi wamejengea. Na mimi hapa nataka kusema kitu kimoja ikhwani, nataka kusema kitu kimoja. Naulize swali la kijamii. Naulizeni swali la kijamii. Ya Aba Sumaiya. Mezunguka zunguka kata, yani unaufahamu fahamu kuhusiana na mambo ya madawa kule. Au mbali kabisa na mazingira. Uko mbali sana. Watu wengi wako mbali. Kwa mtu ambaye amezunguka zunguka kwenye mambo, anafahamu fulani kuhusiana na mambo kama haya. Hivi wakati huu tunaozungumza huu, madawa kulevya ni haramu kubwa kwa kila mtu, hata ule anatumia na anayeuza. Hivi sasa muda huu tunazungumza. Kuelewana vizuri. Hii inatokana na kauli iliyotolewa na kiongozi wa mkoa ndani ya siku 5 6 zilizopita, labda wiki moja na nusu, sio? Imeonekana kwamba kwa kauli yake tu kwamba anaanza vita na madawa kulevya, inaonekana kwamba madawa kulevya ni tatizo zito, hata wenye yao pia nao wamefutika huko yasionekane. Jalia mashehe wangeanza kufanya da'wa jalia, kwa sababu ni bujitama mukhtalata, jamii yenye kuchanganyika, na maskofu na mapadri nao wakasema, jamani acheni madawa, acheni madawa. Wangesema miaka mingapi na tija yake ingefanana na hii ambayo imetolewa na mtu wa serikali ndani ya wiki mbili. Hamjanielewa? Mmeelewa vizuri? Angalia nguvu ya utawala ilipotoa tamko, watu hata wale waliokuwa na soko ya kitu sasa hivi wanakimbia soko yao. Na lau kama wangesema mashehe na maaskofu na mapadre kwa umji mjitama uliochanganyika watu wa dini mbalimbali, wangesema kama hivi, tuwape miaka mingapi, kauli yao ingekuwa na nguvu kiasi hiki? Huenda hata miaka 100. Huenda hata wangepewa miaka 100, huenda isingefikia natija hii iliyotolewa wiki mbili. Kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inabeba maana hii kwamba Allah tabaraka wa taala anahukumu kupitia kwa sultani zaidi anapohukumu kuliko Qur'an. Simelewa vizuri maana yake? Allah anavyohukumu kupitia kwa sultani ni zaidi kuliko anavyohukumu kupitia kwenye nini? Qur'an. Maana yake Qur'an inahitaji mtu wa kuishika. Ukiacha kama ilivyo hivyo, watu wataendelea na mambo yao, Qur'an inataka mtu wa kuisema. Sitoelewana. Akipatikana mtu muwafaku wa kuisema Qur'an, jamii itabadilika sana. Akipatikana mtu muwafaku wa kuisimamia Qur'an kama hakim, jamii itabadilika. Huu ni mfano nimeutoa. Lengo langu narudi kwenye kujengea makaburi. Kwenye kujengea makaburi. Hivi sasa kadhia ya kujengea makaburi, pamoja na kuwa mashehe wanasema, lakini kana kwamba wanasemea upande wa kujengea. Manake leo unasema kukataza kujengea, huko kujengea kumekuwa maarufu zaidi kuliko kuto kujengea. Na mtu atajisikia unyonge ikiwa kama mtu wake amekufa afu akwenda kujengea kaburi, ajisikia unyonge. Haya jalia. Leo hii hukuma Tanzania ingesema hivi, ili kubakisha faida ya ardhi kwa ajili ya kuzikia muda mrefu zaidi maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya kuzikia, ni marufuku kujengea makaburi. Na hilo kama serikali ingejua ingesema hivi ninavyosema. Kwa sababu gani? Maiti anakuwa na eneo dogo sana anaozikiwa. Ukienda kujenga kaburini pale, ule ukubwa unaojenga kaburi umemaliza sehemu bila sababu. Hiyo sehemu ingetumika na maiti kama tatu. Menelewa vizuri? Kwa wangejua kasema hivi, kuanzia leo marufuku kujengea makaburi na sehemu zilizojengewa zibomolewe. Dakika mbili tu hilo jambo lingefanyiwa, faida ingepatikana. Watu ndio hii sauti inayosema inafika mbali sana, lakini watu wakisikia wanaanza kutia ila. Nani msemaji? Ah, Wahabi huyo. Au Mahabi, Mawahabi ndio dini yao. Sisi Mashafi'i, makaburi yabidi yajengewe bwana. Ndio maana makaburi ya masharifu wakubwa yamejengewa, watasema hivi. Wewe unacha dosari, nani msemaji? Ah, hawa vijana wa siku hizi hao bwana, wangesema mashehe wakubwa. Elewana? Haitafanyiwa kazi ila kwa wale ambao wamefungukiwa nyoyo zao zikawa wazi kusikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala, hawa kidogo wananasihika. Muhammad utakuuliza. Hiyo ni sababu pamoja na hayo, lakini bado uovu una nguvu zaidi kuliko wema. Uovu una nguvu zaidi kuliko wema. Sawa. Ila ikitokea nguvu ya utawala ikapiga kelele hivi, kila mtu atajua nini kimesema. Tumeelewana? Mpaka pale aliposema Imamu Al-Albani rahimahullah, taqdimu ara'id ash-shakawa, kupeleka vijikadi, vijikaratasi. Ara'id bimaana as-sahaif. Ara'id jamu arida, na arida moja ni sahifa. Ara'id ash-shakawa ni kwenda kuweka kupeleka mashtaka, karatasi ambazo zimeandikwa mashtaka, na mashtaka hapa kwa maana ya kwamba malalamiko, maombi. Sawa? Wa ilqa'uha dakhila ad-dariq. Dakhila ad-dariq, kwenda kutupa lile karatasi, kulidondosha karatasi lile katika kuba linaloabudiwa. Tulisema nadhari hii jana, eh? Unaenda kuweka ile karatasi za imina anna sahiba dharih yufassil fiha, kwa madai kwamba yule aliyezikwa pale anakwenda kusoma, alafu anatoa majawabu kutokana na kile ambacho kimesema. Bali hao wenye mtazamo kama huu wamefikia wakati wanasema hivi, wewe huna hadhi ya kwenda kujieleza pale kaburini kwa utukufu wa sharifu alionao, huna hadhi hiyo. Kwa hiyo unatakiwa wewe nenda kaandike, alafu nenda kaweke. Kuna watu maalumu ambao ndio wao wanakwenda kusema pale kwa ajili ya watu wengine. Kwa kama umefika pale umemkuta yule bwana hayupo msimamizi wa kukusemea, wewe andika tu alafu nenda kaweke. Umeelewana vizuri hapo? Alhamdulillah. Hivi jamani, mimi nikisema huu ni utahira, nitakuwa natumia lugha kali kwenye darasa, kwenye dawa. Huu ni utahira jamani. Mtu mwenye akili timamu hawezi akafanya vitu kama hivyo. Haiwezekani, haiwezekani kuwa na mtazamo kwamba eti uandike karatasi unaenda kuweka juu ya kaburi, alafu ule mwenye aliyezikwa pale kaburini atajua haja yako, hapo atakujibia. Ya subhanallah. Huyu ni muumba kabisa atakuwa. Huyu atakuwa ni nani? Mungu kabisa. Na ametukuka Allah tabaraka wa taala kutokana na kupatwa na mauti na kwenda kuzikwa makaburini. Pia akasema rabtul khiraqi, kwenda kufunga kitambaa ala nawafidh quburi al-awliya, kufunga kitambaa katika madirisha makaburi ya mawali. Au mawali hao, si mnakiona hiki chumba? Chumba kama hiki kimepambwa kila namna nakshi. Ndani yake kuna kaburi la wali. Umu pembezoni umu wameweka madirisha. Sawa? Madirisha yanafahamika na nondo, yana wavu. Kwa hiyo kaenda pale dirishani ukaenda kufunga kitambaa. Sawa? Imam al-Albani anasema liyudhakkiruhum wa yaqdu hajatahum, ili wawaombe au wao maiti wawakumbuke hawa. Liyadhkuruhum, ili wale maiti wawakumbuke hawa wenye kuweka vile vitambaa. Wayaqdu hajatahum, na ili wawakidhie haja zao. Kwa kwenda kuweka kitambaa chako pale, yule bwana mkubwa aliyolala pale atakuona, ataona kile kitambaa, patapatikana mawasiliano kwa kile kitambaa chako baina yako yeye na yeye, alafu atajua haja yako ni kitu gani, atakutatulia matatizo yako. Jamani, haya yakifanywa na Waislamu hawa wameritadi, wametoka katika Uislamu baada ya kuokoa waumini. Haya matendo yanawatoa katika Uislamu. Sawa? Mpaka pale aliposema Imam al-Albani rahimahullah, daku zuwari al-awliya, kupangusa au kupasua wale wanaokwenda ziara katika makaburi ya mawali, tawabitahum, kwenda kupasua masanduku yao, wa taallukuhum biha, alafu kwenda kujiparusa pangusa, kujigaragaza katika vile vinaopatikana kwenye yale masanduku. Wale mabwana sio waliacha masanduku yao ya nguo, masanduku yao ya vitabu, ya vitu vingine, sio? Na kwenda kuvunja wale masanduku, alafu unachukua zile athari za wale shehe kama ni nguo au nini, alafu unaanza kujipakaza mwilini. Sawa? Mtu ambaye ana akili timamu aweze kufanya mambo kama haya. Kufanya mambo haya ni ishara ya kutokuwa timilifu. Hiyo ni ishara kutokuwa timilifu. Tayyib, ilqa'ul manadil, pia kutupa mindili, leso wa thiyab, na kutupa mavazi, ala alqabri, katika kaburi, biqasdi tabarruk, kwa lengo la kutafuta baraka katika makaburi hayo. Kwa lengo la kutafuta baraka katika makaburi hayo. Kwa maana mtu anachukua nguo yake, wengine wanachukua kanzu zao, wengine wanachukua vilemba vyao, wengine wanachukua vitambaa vyao, wanakwenda kuviweka juu ya kaburi la sharifu. Kama ni siku tatu, siku saba, ukitoka pale unachukua kile kilemba, basi utakuwa umepata baraka za yule sharifu aliyozikwa katika lile kaburi. Huu ni ushirikina ikhwani. Hii sio tu bid'a, huu ni ushirikina. Unategemea kupata manfaa na kukingwa madhara kutokana na asiye kuwa Allah. Huyu bwana mwenye kaburi, kwa kule kuweka kwako kilemba chako, kitambaa chako, hijabu yako, manake ni kwamba utapata baraka za kukingwa na madhara na kupata manfaa. Huu ni ushirikina, hii ni shirki. ماشي طيب. امطاط بعض النسوة على قبر ولي مزعوم كوباندا جو يا كابوري بعض يا wanawake katika kaburi la mtu anayedaiwa kwamba ni wali wahtikakuha bifarjiha alayhi na kwenda kujipangusia farji yake katika lile kaburi. Si anapanda juu ya kuta za kaburi. Sawa? Anapanda juu ya kuta za kaburi. Akaambiwa na mganga huko, kaambiwa na mganga mshirikina, kaambiwa kwamba bwana wewe hutapata mtoto mpaka uende ukajipanguzie utupu wako katika nini? Kuta za kaburi la nani? Ashariki. Sasa jamani, huu si ushirikina wa wazi huu. Hivi jamani, hili tendo mtu acha kwa kuwa eti ataonekana utupu, jali haonekani utupu. Hili tendo mtu anaweza kalifanya kwenye macho ya watu wanamwangalia. Au amevaa vizuri, kajifunika vizuri, asiende kujipangusia kwenye eneo la utupu. Aende tu akajigaragaze pale kaburini pale, anaweza kalifanya tendo hili mbele za macho ya watu? Hawezi, hawezi. Kwa nini hawezi? Kwa sababu hiki ni kituko. Tafsiri za watu juu yako zitakuwa mbaya kwa sababu tendo lenyewe ni baya. Watu watasema jiganga hili, watu watasema jichawi hili, hebu angalia mambo anayofanya. Mal asaf, haya matendo yakifanywa na Waislamu yanazidi kukera kwa sababu Uislamu ni tauhid, Uislamu ni aqida sahiha na hii inapingana na aqida sahiha. Masha ikhwani, mpaka pale aliposema الإمام الألباني رحمه الله استلام القبر وتقبيله كوين دا كوليبوسا كابوري ألاف كوليبوسو استلام لكوين دا كوليبوسا كابوري ألاف كوليبوسو كابوري كوكوداي كوان بيولا اليوالا مولي نشريف فلاني أنا مكرم فلاني كويكو فانيايبو تا فاتا يلي مكرم أنا بارك فلاني نالو هيلي نكوسا لكتك ما بدعا أنبايو ما أنزل الله بها من سلطان. Katika jumla ya hayo, ilsaku albatni wadhahari bijidari alqabri, kwenda kugusisha tumbo au mgongo katika vikuta vya kaburini kwa kutegemea kwamba kufanya hivyo utapata baraka. Sawa. Hivi jamani, hawa watu ambao wanaitikadiwa hivyo, ilikuwa walipokuwa hai ukienda kujipangusia kwenye kiwiliwi chako unaondoka na baraka? Ukienda ukamgusa afu kajipangusia mwilini namna hiyo unapata baraka wakati upo hai? Iweje awe na mambo haya baada ya kufa kwake? Asiwe nayo wakati upo hai, iweje ayapate mambo haya baada ya kufa kwake? Je, huyu mtu alikuwa anaagiza watu mfanye hivyo wakati wa kufa kwangu? Je, nani ana haki zaidi ya kuwa na makarama kama haya baina huyu jamaa yenu sharifu wenu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa uchache baina huyu sharifu wenu na Abubakar Siddiq, nani ana haki ya kuona makarama haya? Mbona tuyaoni haya kufanywa katika dhati yake Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam? Kwa nini sifanywe hivi kwa Abubakar Siddiq, ambao tunakubaliana Ahlusunna Aljamaa baada anbiya mtu bora ni Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, japokuwa anachukia hilo mashia, lakini ndio uhalisia. Mbona halikufanywa hili kwa Abubakar Siddiq katika uhai wake hata baada ya kufa kwake? Hii ni alama ya wazi kwamba ikhwani fillah, haya mambo hayapo kwenye Uislamu. Huu ni ushirikina wa wazi ambao wameuzusha watu wa shirikina. Paka pale aliposema Imamu al-Albani rahimahullah, ilsaqu badanihi au shay'in min badanihi bil qadri, kwenda kugaragaza mwili wake au sehemu fulani katika mwili wake kwenye kaburi la huyo anaoitikadiwa kwamba ni sharifu, au rubbama yujawiru alqabra min udin wa nahwe, anawezekana akawa analizunguka lile kaburi akiwa na ud, mafuta mazuri manukato, au udi akawa anazunguka nao huko anapita kunuiza maneno, anafanya tawafu kwenye kaburi au anapitisha ule udi katika kaburi huko anasema maneno mengine. Huu ni ushirikina. Sawa eh? Watu wakikuona wakakuita wewe ni mshirikina kwa matendo haya, usighadhibike. Huu ni ushirikina sarih. Hii ni shirkun sarihun, ushirikina wa wazi ikhwani fillah. Kwa kabla aliposema Imam al-Albani rahimahullah, ta'thiru al-khudud 'alayha, wamevuka mipaka watu wanakwenda kujipangusia mashavu yao katika lile kaburi. Ilikuwa ni mgongo, tumbo, kawa kiwiliwili chote. Sasa wanaenda kujipangusia na mashavu na ndevu zao, wanaenda kupangusia pale kwenye eneo la kaburi kwa kudhani kwamba wanatoka pale na baraka. Na ikhwan, mimi nataka niseme neno moja. Huyo mtu ikiwa kama alikuwa anaridhia mwenyewe katika uhai wake matendo haya, maana yake mtu huyu ni mushrik, yeye mwenyewe mwenye kaburi. Asalukum suala, mushrik yakunu waliyan wala aduwan lillah? Mushrik anakuwa ni kipenzi cha Allah au ni adui wa Allah? Anapokuwa ni adui wa Allah, unakwenda kujipangusia mwili wako kwenye kaburi la adui wa Allah, unategemea nini? Unaenda kuchukua adawa. Huyu mtu ni mabghud, Allah anamkadhibikia, anamchukia. Huyu mtu anawezekana akawa ni mal'un kutokana na hali aliyokuwa nayo. Sawa, la'ana Allahu man awa muhditha, Allah anamlaani mwenye kumlinda na kumchunga muhdith, mzushi. Huyu alikuwa ni mzushi mwenyewe, anatetea uzushi, mal'un. Katika hali kama hii, unaenda kujipaka zile laana alizokuwa nazo. Sasa swali ya Aba Zaid, unahangaika na haja zako muda wote uliohangaika, lakini ulipokwenda kulala kwenye kaburi la Sharif mambo yamefunguka. Na a'adha Allah min sharri dhalik. Ya Zubair, nasemaje kutokana na hali kama hii? Nuwallihi ma tawalla wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, yule ambaye ana mukhalifu mtume baada kubainikiwa na uongofu, alafu wayattabi ghayra sabili al-mu'minin, alafu akafuata njia isiyokuwa ya umini, nuwallihi ma tawalla, sisi tutamuelekezea kule alikojielekeza mwenyewe. Wa nuslihi jahannama, alafu tamtia katika jahannam. Wa sa'at masira, ni marejeo mabaya yaliyoje, kurejea katika moto wa jahannam. Ikhwan, tuelewana? Kwa kinachotokea hapa nini? Nuwallihi ma tawalla, ili ndio ambalo linatokea. Thumma, hakika ya hawa wanatumia vitu vinginevyo vya ziada, sio tu kuonekana kwamba Allah amewafanyia nuwallihi ma tawalla. Ikhwan fillah, hawa watu wanafanya kufrun fadhihun, wanafanya kufuru zenye fadhaha, hata ukiona unaweza ukasisimka moyo ule ukafiri unaofanya. Unajua, nafikia wakati hawa wanafanya matendo ya jinsia na maiti kwa masharti waliopewa na majini, ukifanya hivi mimi nitakufanyia kadha wa kadha wa kadha. Na hakika hawa majini wana uwezo wa kumfanyia mtu kadha wa kadha wa kadha. Hakika yake ni kwamba hili jambo lipo katika nifaki zao. Mfano, mtu ana uwezo wa kwenda benki kuiba, akakwambia kumfanyia kadhaa, mimi naenda benki kukuibia. Na mnajua kama kuna majini wa kwenda mabenki wanaiba hela? Mnalijua hilo? Majini, kuna wengine majambazi, kuna wengine wakabaji, wapo kama hivi. Kwa hiyo inawezekana ili jijini linota kukufurisha, ili lina uwezo mkubwa wa kwenda kukuchukulia hivi vitu sehemu ambao vipi. Nakumbuka hawa walimwambia Suleiman alayhi salam, ana atika bihi kabla an yartadda ilaika tarfuk. Sawa, mimi nitakuletea hata kabla hujapepesa jicho lako. Kabla nitakuma mi makamik, kabla hujasimama kwenye kisi, kwenye kikazi chako hicho. Hujasimama, mimi nitakuwa nimeshakuletea. Akasema alladhi inda ilmu min alkitab, anasema ni rajul salih kana ya'rifu isma Allah al-a'zam, akamwambia kwamba nitakuletea kabla an yartadda ilayka tarfuk. Haya ni mambo ambayo yalitokea, na Suleimani alikuwa anafanya haya mambo, alikuwa anawatumikisha wa majini na walikuwa wanafanya hivyo vitu kwa sababu uwezo wa kufanya wanao, sio kwa maana uwezo ule wa kuamua nifanye, yani uwezo wa kimaumbile walioumbiwa nayo, wameumbiwa wana uwezo kufanya hivyo. Angalia kutoka Yemen mpaka kule Saba, mbali kabisa, kutoka Shamu alikokuwa Suleimani mpaka Saba Yemen, mbali. Lakini jini anamwambia Suleimani, mimi nitakuletea kiti cha arshi ya yule Balqis kabla hujasimama hapo lipo. Ni spidi ya namna gani? Kwa ni kitu ambacho kilikuwa kipo katika uwezo wao, sio kwamba wana uwezo wa ziada kufanya wanachokitaka, lakini wameumbiwa kuwa na uwezo wa kutekeleza mambo kama haya, wanaweza kutekeleza. Sio, nimeeleweka? Ili siondoke na shubu hapo. Alhaya, umeelewa vipi? Yani kwa mfano, mtu tajiri akamwambia bwana, mimi kifanya kitu fulani na uwezo wa kuletea gari ya milioni 250 zawadi. Na uwezo huo anao. Na kweli ukifanya kile kitu kweli akakuletea. Ndio maana yangu hii. Kwamba ni kitu ambacho kipo katika mipaka ya uwezo wake. Allah kawaumba wa majini wana nguvu kubwa. Amewaumbia hali ya uwezo wa kufanya jambo kwa upesi sana.
Tunaona hivyo.
Kasema Imam al-Albani rahimahullah, at-tawafu biquburi al-anbiya'i was-salihin, katika mabid'a aliyozushwa ni mtu kwenda kufanya tawafu katika makaburi ya manabii, na hasa ya makaburi ya manabii kwa wakati huu tulionao, ukitoa kaburi la Nabii Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mengineo yaliyobakia jamani ni tahmin, ni dhana tu, uhakika haupo. Kwamba kusema hili ni kaburi la Nabii Allah Ibrahim tokea alipokufa Ibrahim mpaka leo jamani, hili ni kaburi la Nabii Allah Yaqub, ushahidi uko wapi? Hii ni kaburi, ni kweli kaburi, ama la nani? Hapo ndo tunapohitaji ushahidi. Ukidai kwamba hili ni Nabii Allah Yaqub toka miaka hiyo mpaka leo, sanadi yake mutasil ya kuonyesha kweli ni kaburi lao iko wapi? Dhana tu. Watu wamelikishana ujinga toka huko mpaka leo, wakaamini kwamba ni kaburi la nabii fulani, jambo ambalo hatuna uhakika nalo. Ajalia ni kweli kaburi lake. Pana hukumu gani kisheria? Sheria inasemaje kuhusiana na hilo kaburi? Sheria inasema pafanywe nini katika mambo ya kisheria kwenye kaburi hilo? Kwenda kuombea dua tu. Sawa? Na kwenda kufanya ziara kwa ajili ya kujikumbusha kufa na akhera. Hakuna chochote ambacho tumefundishwa sisi katika ya makaburi zaidi ya haya. Sawa, mpaka pale alitosema Imam al-Albani rahimahullah, at-ta'arifu 'inda al-qabri wa huwa qasdu qabri ba'd man yuhsanu bihi, man yuhsinu bihi dhann yawma 'arafa, kufanya ta'arif katika siku mbele katika kaburi, kufanya ta'arifu kwenye kaburi. Ta'arifu ni kitu gani? Ta'arifu ni kuhuisha ibadatu mbalimbali katika siku ya Arafa. Miongoni mwa hizo ni kwamba watu wanafanya sherehe ya taarifu. Tunaona hii mikesha siku ya Isra na Miraj, siku kitu kama hicho. Sasa kuna kitu ambacho kwenye miji yetu hakijaingia. Hakijaingia, hakiko wazi. Bid'atu taarifu. Kwa maana ya kwamba watu wanajikusanya katika maeneo fulani maalum katika siku ya Arafa. Kule maujaji wamesimama kwenye kisimamo cha Arafa, huku nako wamejikusanya watu, labda wamejam msikitini, wanaleta adhkari mbalimbali au waradi mbalimbali na adhiya mbalimbali. Sasa taarifu hii inafanywa katika kaburi. Watu wanakwenda makaburini katika siku ya Arafa, wa huwa qasdu qabri ba'd man yuhsinu bihi dhann. Ni kwenda kuziara katika kaburi la mtu ambaye unadhana naye njema. Yawma Arafa, katika siku ya Arafa, wal ijtima'u al-azimu 'inda qabrihi kama fi Arafat, kwenda kuweka mkusanyiko mkubwa sana katika kaburi lake huyo aliyokufa, kama vile walivyokusanyika maujaji katika viwanja vya Arafat. Hizo zote ni bid'a. Sawa, tuelewa na ikhwani. Katika jumla mabid'a, adhabhu wa tadhhiya indahu, kwenda kufanya kichinjo katika kaburi. Sawa, kichinjo, mtu anachinja kwa ajili ya Allah, lakini kaenda kuchinjia kwenye kaburi. Na kama atatokea kuchinja kwa ajili ya kaburi, ushirikina unazidi zaidi na madhambi yanakuwa makubwa zaidi. Amechinja kwa ajili ya kaburi, kwa maana lile kaburi analifanyia tambiko fulani kwa kuchinja wanyama pale juu yake. Ama atakapokwenda kuchinja kwa ajili ya Allah, lakini akaenda kuchinja katika eneo la kaburi, hii itakuwa ni bid'atun muhdatha. Na tukikagua nafsi yake tukagundua kuna nazaati za ushirikina, tutahukumu kwamba hilo jambo ni nini? Shirkun akbar. Huo ni ushirikina mkubwa ambao unamtoa mtu katika Uislamu. Tayyib. Taharri istiqbali aljihata allati yakunu fiha rajulus salih. Mtu kujilazimisha kuelekea katika upande ambao katika upande huo kuna kaburi la mtu mwema, waktu dua, kujilazimisha kufanya hivyo wakati wa kuomba dua. Unajilazimisha kufanya tahari ya kuelekea katika kaburi la mtu fulani, katika watu wanaoitikadiwa kwamba walikuwa ni katika watu wema, wakati wa kuomba dua. Unaomba dua, unajilazimisha kuelekea kwenye kaburi la huyo rajulu saleh. Huu ni ushirikina. Alafu hii ni tawassul shirki. Tawassulu shirki ni utawasuli ya kishirikina. Unatawasali katika lile kaburi ukitaraji kwamba dua yako Allah tabaraka wa taala ataijibu dua hiyo, eti kwa sababu umeelekea kwenye upande wa kaburi la mtu anaodhaniwa kwamba ni katika watu wema. Tayyib, akasema Imam al-Albani rahimahullah, al-imtina'u min istidbari al-jihati allati fiha ba'du as-salihin, kujizuia kuonyesha mgongo katika upande ambao una makaburi ya watu wanaodaiwa kwamba ni watu wema. Sawa? Anaonekana kwamba akikaa kuonyesha mgongo kwenye upande wa makaburi atapatwa na matatizo, kwa sababu watu wema waonyeshi mgongo. Sawa? Huu ni utumwa wa kifikra. Hao watu waliokufa na itikadio ni wema, wana tasarufu gani? Wana uwezo gani wa kuweza kumsababishia mtu madhara? لايك أبزول الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وليمبوا نومبوا وينيوا وكما كبولين ونتفوت نيني كتكوا لوسيلة مهمة قواوا بيناوا نمولاوا أيهم أقرب ناني كتياوا تكوا كريب زيلنا الله يرجون رحمته ويخافون عذابه وينيوا بادوا نتراجي رحمة الله وكتوا نغوب عذابه يا الله. لايك أبزول baka alikosema Imam al-Albani rahimahullah, qasdu quburil anbiya'i was-salihin lid-du'a'i 'indahum raja'a al-ijaba, kukusudia kaburi katika makaburi ya manabii au makaburi ya watu wema kwa ajili ya kwenda kuomba dua sehemu ile, kwa sababu kutarajia kwamba ukiomba dua sehemu ile Allah anajibu dua hiyo. Na huu ni sehemu ya ushirikina. Naweka kituo hapa ili tuangalie beti tano insha Allah za al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Qala al-Imam